ES investicijų diena jūsų mieste.
Projektas inicijuotas Finansų ministerijos, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Aš esu Jonė Salygaitė, o kartu šiandieną su kolega Vaidu Markelevičiumi svečiuojamės Molėtuose. Čia šiandieną aplankysime ir pasižiūrėsime, kaipgi sekasi kultūroje panaudoti ES investicijas. Aplankysime įspūdingą teatriuką. Taip pat lankysimės ir meniškame kaime, kur susipažinsime su amatų tradicijomis. Aplankysime ir bičių sodą, kur mums papasakos apie bitininkystę. Na, o galiausiai dienos pabaigoje sugrįšime į Molėtų savivaldybę, kur savivaldybės administracijos direktorius papasakos, kokiusgi projektus už ES investicijas pavyko įgyvendinti šiame mieste sėkmingai ir padaryti miestą gražesniu ir patogesniu. Keliaujame. Na, kelionę šiandien pradedame nuo teatriuko, kuris jau spėjo tapti neatskiriama, neatsiejama Molėtų dalimi. Šiandien apie teatriuko veiklą ir šią visą nuostabią erdvę mums papasakos teatriuko įkūrėjai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas. Keliauju. Tai kaip prie šio teatriuko gyvavimo prisidėjo ES investicijos ir kokia apskritai šio teatriuko idėja sutiko mums papasakoti viena iš teatriuko įkūrėjų Dalia Mikoliūnaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo to klausimo ir pradėkim, kad supažindintume ir klausytojus, ir žiūrovus, kas tai per teatriukas, na ir kaip gimė apskritai šio teatriuko idėja?
Teatriukas tai yra profesionalus teatras vaikams ir visai šeimai, kuris gyvuoja jau daugiau negu 25 metus. Teatriuką mes įkūrėm kartu su draugais, kolegom, aktoriais, su Žilvinu Ramanausku, su Arturu Varnu, su kitais. Ir pradėjom kurti spektaklius, muzikinės programas vaikams ir visai šeimai. Ir daug metų gyvavome Vilniuje. Ir puikiai mums sekėsi. Viskas buvo šaunu, patinka mums tai, ką mes darom. Aišku, buvo įvairiausių etapų ir pakilimų, ir nuosmukių, ir krizių, visokiausių. O gal įdomu yra tai, kad visi teatriuko įkūrėjai, visi aktoriai, buvo kilę ne iš Vilniaus, o iš mažesnių Lietuvos miestelių. Pavyzdžiui, aš esu iš Biržų, Žilvinas iš Utenos, Arturas iš Molėtų ir kiti irgi iš mažesnių miestelių. Tai kažkaip einant laikui, taip atsitiko, kad norėjos na, kažkokios labiau gamtos, labiau kažkokio išskirtinumo, gal, kaip pasakyti. Na, ir Žilvinas, aišku, jau seniai svajojo apie sodybą, apie kaimą. Na, žodžiu, maždaug prieš 11 metų susiradom mes Molėtų rajone sodybą labai gražią, Drąsių kaime. Na, ją įsigijom ir kažkaip, kadangi ir patiem gimė maži vaikai tuo metu, taip čia sutapo, kad, žodžiu, pradėjom organizuoti tokias vasaromis veiklas, stovyklas, pradėjom nuo kaimynų vaikų. Buvo jos labai paprastos, dienos stovyklos, tiesiog ateina vaikai, atvažiuoja su dviračiais, čia visi kartu pažaidžiam, pabūnam. Na, o paskui tos stovyklos išsivystė, jos pradėjo plėstis, atsirado labai daug norinčių ir mes patys norėjom padaryti kažkokius didesnius projektus. Tai va, ir nuo 2014 metų pradėjom svajoti šioj nuostabioj sodyboj vietoj tvarto pastatyti, na, rekonstruoti jį ir įkurti tokią erdvę. Specialią erdvę kūrybai, edukacijom, mūsų repeticijom. Na, ir išsikraustėm iš Vilniaus.
Ir pradėjot tą erdvę kurti Molėtų rajone.
Taip, ir pradėjom čia Drąsių kaime Molėtų rajone kurti šitą mums labai brangią, ypatingą gamtos apsupti erdvę.
Veikiausiai, tam reikėjo, aišku, ir lėšų, kreipėtės ir Europos Sąjungą ir gavot investicijas. Kaip jos padėjo, na, plėsti tą veiklą ir gyvinti teatriuko pačią idėją čia jau Molėtos?
Tai va, čia labai įdomus momentas, kad mes tuomet supratom, kad regione yra vėl kitos galimybės, vėl kiti reikalai. Na, tai Vilniuje mes buvom teatras tarp labai daug teatrų. O Molėtų rajone mes jaučiamės, kad esam vienas toks teatriukas. Ir kažkaip labai gerai ir gražiai mus priima visur ir labai palaiko ir savivaldybė. Ir, tiesiog visi kiti, kurie irgi dirba ir kuria vaikam, ir kiek čia visko vyksta, mes, aš asmeniškai labai irgi esu nustebus, kiek daug visokių veiklų ir įdomių edukacijų ir įdomių sodybų, ir kažkaip visi draugaujam, na, tikrai jausmas yra visai kitas. Atrodo, šita erdvė tokia tikrai yra draugiška ir tokia visko pilna ir tokia laukianti, kad nes Vilniuje tai tikrai kartais pasiklystam tarp daugybės to visko ir nieko konkrečiai. Tai va, ir taip, ir tada radom galimybių, pradėjom ruošti paraišką. Iš tikrųjų, tai su Molėtų vietos veiklos grupe, kurie labai maloniai irgi visada konsultuoja ir draugauja ir pagelbėja. Ir pasirodė, kad vat, per Molėtų vietos veiklos grupę galime teikti paraišką į lyder programą taip, ir prašyti finansavimo šito pastato įkūrimui.
Patį pastatą kūrėte, projektą sugalvojote, pavadinote jį Drąsių kalvė, būtent pagal Drąsių kaimą. Kaip čia visa ta idėja vystėsi ir kur tos drąsos čia ieškoti?
Drąsos tai reikia gyvenime visur ir kasdien ir visiems. Lygiai taip pat reikia drąsos išsikraustyti kaimą ir čia vėl sukurti kažką. Ir reikia drąsos ryštis ir rašyti tokią didelę paraišką ir užsikrauti iš tikrųjų tokias didelės atsakomybės. Nes mūsų projektas, kuris pilnai vadinasi Drąsių kalvė, interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti. Tai jau nurodo, kad mes nukreipę savo veiklą esam į vaikus, į jaunimą, juos ugdom. Aišku, patys esam profesionalūs kūrėjai, menininkai, aktoriai ir tikrai turim kuo pasidalinti. Va, bet aišku, ta paties projekto administravimo našta ir tai įsipareigojimai yra didžiuliai. Mes turėjome ir papildomai darbinti dar 4 žmonės, mes įsipareigojame labai, žodžiu, socialinę veiklą aktyviai vykdyti. Įsipareigojame čia būtent į Drąsių kaimą prikviesti tam tikrą kiekį, didelį kiekį vaikų iš Molėtų rajono, bet taip pat turim projektų dabar jau ir iš visos Utenos apskrities. Na, tikrai nuo tų įsipareigojimų ir ataskaitų kartais gerokai skauda galva.
Meno ir verslo visai kas sudėtinga suderinti, ypatingai kaip menininkams reikia na, kažkaip bandyti tuos finansus tiksliai nukreipti ir juos panaudoti. Bet iš to, ką matot dabar ir iš to, kaip tas projektas vystosi, pavadintumėt veikiausiai na, sėkmės projektu.
Taip, be abejo. Mūsų šitas projektas, gal sakyčiau, kad teatriuko veiklų lygį, kaip sakant, irgi perkelia į kažkokią kitą lygmenį. Veiklos pasidarė, na, jos pasidarė ir didesnės, ir apimtim, ir tie projektai pasidarė, tų projektų pasidarė dar daugiau, nes reikėjo čia vykdyti veiklas, tai mes ir kviečiamės ir daug ir kitų menininkų, kitų darbuotojų, kitų edukatorių. Ir galų gale, kai kūrybinė organizacija turi pastatą, turi erdvę, kur nereikia su kažkuo dalintis, gramdytis ir derintis ir mokėti didžiulių kažkokių nuomos pinigų, kaip yra didesniuose miestuose, tai yra daugiau laisvės. Ta prasme, turim puikią erdvę, puikią vietą.
Įsivaizduoju, kad pamatė net tiek jūsų teatriuką, tiek išgirdę mūsų pokalbį, veikiausiai žiūrovai, klausytojai, kurie turi vaikų, susidomės, pradės ieškoti informacijos, galbūt galvos ir savo vaikus atvežti, pavyzdžiui, į vasaros stovyklą. Tai įdomu, ko, pavyzdžiui, na, tikėtis vaiko tėvams ir pačiam vaikui, na, ką jis čia suras tiksliai.
Na, mes visada sakom ir tikimės, kad vaikas na, ir šeima suras šiek tiek drąsos, nebijoti pabandyti kažką naujo. Nebijoti pabandyti ar pasidomėti kažkokią naują veiklą, ar meno kažkokio pabandyti pačiam sukurti, ar pabandyti atrasti naujas vietas. Galų gale pačiam sukurti kažką.
Sudominti vaikus lengva šiais laikais. Visi čia visą laiką kalba, kad jau prilipę telefonai prie rankų ir sudėtinga atkreipti jų dėmesį, bet gal taip nėra, gal čia tik tai toks mitas.
Na, iš dalies taip yra, bet meno, nu, teatras yra gyvas menas, jisai nėra ekrane, jisai yra čia ir dabar. Tai teatras turi tą galimybę ir tą įrankį sudominti vaiką čia ir dabar. Aišku, reikia pastangų, reikia galvojimo. Nėra lengva.
Na, kitas teatriuko įkūrėjas, Žilvinas Ramanauskas, labiau papasakos mums apie tai, kaipgi sekasi vystyti tas veiklas ir na, vaikus įtraukti būtent visą teatriuko veiklą, juos sudominti. Tai mano galbūt ir būtų klausimas, kad dažnai mes kalbam apie tai, kad vaikus sunku sudominti, jų tas dėmesys labai greitai kažkur pabėga, jie yra išlepinti telefonų ekranų ir panašiai, jūs kuriate teatriuką, ar lengva tuos na, vaikus įtraukti veiklą ir sudominti na, tomis veiklomis, kuriomis užsimatė jūs?
Na, iš tikrųjų, anksčiau, būdamas jaunesnis, tai... Turėjau daugiau energijos, kaip kūrėjas, kaip toks vat, kartu su vaikais stovyklose ir visur. Dabar supratau vieną dalyką per visą savo tą laiką. Supratau dalyką, kad ar tai būtų koncertas, ar spektaklis, ar stovykla, svarbiausia vis dėlto yra atmosfera. Tai pirmas yra akcentas mūsų sukurti atmosferą, kad vaikai jaustųsi gerai, kad vaikai jaustųsi laisvi, kad vaikai jaustųsi... Ir kai žmogus yra laisvas, jisai yra imlus, jam viskas įdomu, jisai visko nori. Pirmiausia, atvažiavę į sodybą, tai kaimas gal irgi dėl to atsirado, kad būtų erdvė, kad būtų daugiau vat, laisvės, daugiau objektų įvairiausių gamtos. Juk ta gamta kiekvieną dieną jinai yra kitokia. Gal tu sąmoningai to ir nesuvoki, vaikas irgi, sakykime, gal jis ir neįvardina to, nei tėvai, nei vaikai, bet vis dėlto kiekvieną dieną jie atvažiavę į stovyklą, jeigu tai dienos stovykla, Tai jie kiekvieną dieną pamato vėl kažką naujo. Ir aš taip ir matau, iš mašinėlių išlipa arba autobusiukai atveža, išlipa ir iškart jie žino, kur pasidėti tą savo kuprinę, jie žino, kur... Ir jie viskas, jau jie pradeda gyventi. Nu, jie gauna tą tuščią erdvę, kaip sakoma, kuri toli gražu netuščia. Jie gauna tą erdvę savo kūrybai. O jeigu dar yra suaugę žmonės, kurie nukreipia, kokie nors edukatoriai, panašiai kiekvieną dieną mes stengiamės, kad būtų kitas žmogus atvažiuoja ten koks nors, arba ten vaizduojamųjų menų, ar ten kokių nors šokėjai ar muzikantai, atvažiuoja ir tuos vaikus vėl kažkaip nukreipia.
Ir įdomus dalykas, nes jūs visą laiką tarsi kreipiatės būtent į profesionalus, kiek aš suprantu, ir būtent profesionalai moko vaikus na, to paties galbūt šokio ar kažkokių vaizduojamųjų menų.
Taip, mes stengiamės, kad tai būtų žmogus, pirmiausia, kad tai būtų žmogus, kad tai būtų asmenybė, ja, o po to vis dėlto profesionalas, jis ir yra profesionalas, jisai stengiamės, bet vėl čia jau prasideda kainos, ir tu turi kažkaip laviruoti tarp to, tai arba kainos, arba žmonės tiesiog būna iškeliavę kur nors vasarą, pavyzdžiui, tiek žmonės, kurių buvom suplanavę, tai čia yra tokia improvizacija.
Laimė, kad turim daug draugų meno srityje.
Taip, taip. Draugų, bičiulių, pažįstamų ir tiesiog žmonių, kurie nori praleisti pusdienį kaime su vaikais.
O būtent ta dar drąsa, apie ką mes čia šiek tiek pakalbėjom ir su Dalia, na, drąsių kalvė, ar ne, ir galbūt ta drąsa atsiranda, kaip ir minėjot, išlipa vaikas iš automobilio, pamato gamtą ir jau gamta priduoda drąsos, bet veikiausiai yra ir užsisklendusių vaikų, yra ir vaikų, kurie galbūt atvažiuoja su kažkokiu liūdesiu, kaip, na, juos sekasi, na, padrąsinti, įsitraukti, gyvai dalyvauti, gal tos, na, to drąsimo net nebereikia, nes yra gamta ir tu pasijauti tiesiog laisvas.
Ko gero visaip yra, nes yra žmogus, kiekvienas žmogus ko nors bijo, kiekvienam, bet netgi atrodantis pačiu drąsiausiu, jisai gali atrasti ten visokiausių dalykų, bet mes tiek nesigilinam, nesam kompetentingi, galbūt psichologijoje ir panašiai, bet būtent tas buvimas kartu, buvimas kaime, buvimas laisvėje, buvimas geroje atmosferoje, matymas įvairiausių, tų vat, profesionalų vadinamų, reiškia, jie vaikai plečia savo akiratį. kai jie plečia akiratį, kai jie žino, kad gali būti ir taip. Jo, dar ir tai būna. O matai dar ir va ta. Ir tas visas akiračio plėtimas, jisai priduoda drąsos, nes tu jau žinai, tu jau esi pasibandęs kažką, pasimatavęs, kaip sakom. Tai tame drąsos ir plius, reiškia, kada tu kažką jau išmoksti, tu irgi esi drąsesnis. Kai tu jau konkrečiai kažką pačiupinėjęs esi. Nors šiais laikais vaikai turi daug edukacijų. Tai dėl to mes ir sakom, kad teatriukas, mes Holivudo neperspėjusim. Ir ne tik Holivudo, bet tų visų vizualinių ir vaizduojamųjų ir visokių. Vadinasi, mūsų kelias yra atmosfera, mūsų kelias yra artimas kontaktas, bendravimas ir žmogiškumas ir taip toliau. Ir labai.
Ir dar reikia pasakyti, kad dėl to regiono vaikams, kurie galbūt mažiau turi tų.
Taip, ir kadangi mes įsikūrėm kaime, kadangi įsikūrėm Drąsių kaime, taip jau sutapo, o gal čia vienas kitam padėjo, kad Drąsių, o mes įsikūrėm buvusioj kalvio sodyboj. Ir dėl to mes sugalvojom tokį pavadinimą. Drąsių kalvė. Nu, ta kalvė tokia atrodo toks visai gan brutalus veiksmas kalti geležį metalą. Nu, bet čia matyti toks irgi šiek tiek paprovokuojantis, šiek tiek, kad būtų linksmiau, kad būtų įdomiau.
Dar kalbant apie ateitį, kur norėtumėte dar plėstis ir ką dar tobulinti būtent teatriuke?
Ha.
Apie septynias scenas.
Taip, apie tuos iššūkius, kurie mus pasiekia iš tiesiog gyvenimas visos pandemijos, visi karai, tai šitie iššūkiai mums trukdo. Ir tada mes imam galvoti, kaip mums išgyventi. Bet kai tik tai pagerėja, štai dabar, va, tai jau geresnis laikas, nors karas dar nesibaigė. Tai iš karto vėl atsiranda idėjos, vėl atsiranda svajonės, vėl atsiranda tikėjimas, kad mums pavyks. Ir aš vis svajoju sodyboj, kadangi daug erdvės, aš svajoju padaryti keletą lokacijų, keletą scenų, kurios būtų stacionarios arba pusiau stacionarios, ir kur menininkas atvykęs galėtų, kad ta vieta jį įkvėptų kažkokiam pasirodymui. Nekalbu apie didžiulius grandiozinius spektaklius, būtent kadangi esam teatriukas, tai galvoju apie mažus teatriukus, mažus tokius vat, individualius kūrėjus ir panašiai, kurie toje scenoje rastų savo kūrybai tą erdvę. Ir labai svarbus momentas, kad tai būtų gamtos erdvė, kada tu nežinai, koks tau bus oras, ar saulė labiau švies, ar gal lietutis, gal rūkas, gal dar kažkas. Tu tiesiog renkiesi ir po to jau improvizuosi. Matysi, kaip. Ir tas gyvumas, ir va čia ir yra pabėgimas nuo visų technologijų ir dirbtinių intelektų, nes dirbtinis intelektas sugalvoja kažką tokio nematyto, negirdėto. O čia tau natūraliai, reiškia, natūraliai tu turi va tokią erdvę. Tai tas va įdomu man, va, tas toks gamtos teatras, kur ne tik žmogus, kur žmogaus energija su gamtas aplinka. Ir plus žmonių gamtoje sinergija yra kitokia, negu kad žmonių uždaryto erdvėje, ten labai per daug surimtėja, per daug jiems tenais viskas turi būti tiksliai ir aiškiai, viskas tvarkoja, čia jų žanras, jų niša, jie. Man patinka tai, kas tu niekada nežinai, gal lapas nukris, gal stirna prabėgs, gal mūsė praskris. Nekartą esu padaręs įrašų ar video, ar audio, kur tiesiog praskrido, tokia mūsė, o, geras, kažkas iš kažkur. Kaip repetavau mažąjį princą ir pusryčiauju iš ryto ten su tomis mintimis, ir ateina lapė. Tai jūs pasakykit, kas čia? Tai šiaip jinai neteina, va dabar jinai neteina, metus jau neteina. Kodėl jinai atėjo tada? Tai kaip va tą traktuoti? Paskui, reiškia, ruošiuosi kažkokiam įrašui nuotoliniam per karantiną ir pavasaris ir reiškia, fone jau ten kameras pasistačiau, fone stirnos. Įbėga dvi, vieną kitą, nu pavasaris, vejasi vieną kitą, nieko vienodai, kad aš čia sėdžiu, kad aš ką, dik prabėgo. Taigi gražu. Tai va tame yra toks, ir, arba dainuoju dainą apie tėvynę ten, o, reiškia, Vinco Mykolaičio Putino, reiškia, ir staiga staiga užeina audra, vėjas, lietus ir aš vis dainuoju ir galvoju, spėsiu pabaigti ar nesėsiu ir visą tai užfiksuoju. Tai va jums čia tokia režisūra gamtos. Tai mano žanras toks, nežinau. Ir visame tame dalyvauja vaikai, arba jie yra žiūrovai, arba jie yra dalyviai viso šito. Ir labai įdomus tas, kad šalia profesionalų kažkur tai yra vaikai, jie turi galimybę stebėti, turi galimybę kurti kartu su žmonėmis, kurie patys dega savo profesiją ir yra tos profesijos guru.
Žilvinas papasakojo apie ateities idėjas. Labai gerai čia prisiminė, kiek visokių profesionalų mes esam pakvietę. Pavyzdžiui, judesio ir šokio šokėja Petra Lisauska, kuris šoka pasaulinėse scenose ir vat, irgi įsigijo sodybą čia netoli Molėtų rajone. Paskui kino režisierė ir irgi pedagogė Ramunė Čekolytė. Rašytoja Neringa Vaitkutė.
Rytis Aladžio,
Rytis Aladžio,
kaip jisai judakos miškai ten. Mm-hmm. O,
na, tikrai labai daug žmonių čia yra apsilankę ir tikimės dar daugiau. O šią vasarą net buvo pas mus pirmoji tarptautinė ne dienos stovykla, o normali stovykla paaugliams, kur žodžiu, atvyko iš Islandijos aktorius Agnar Egilson, kuris visą savaitę čia vedė edukacijas Molėtų rajono vaikam ir paaugliam. Ir gyveno čia, tai va. Labai, aš jau jaučiu, kad jau šitas visas namas, ta drąsių kalvė labai įsivažiuoja, įsiveiklina jau, žodžiu, ką buvom suplanavę, tikrai viskas vyksta.
Ir aš labai to, ko tikėjausi iki pandemijos, kai dar nežinau, kad tokia egzistuoja, ir to, ko tikėjausi dabar su 3 metų pertrauka arba atsilikimu, mes pradedam įsibėgėti, tai yra iš tikrųjų labai, 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 labai smagu ir viltinga. Kada aplanko pilkas liūdesys, nebėk nuo jo, įsiklausyk. Ir pačioje gilumoje atraski lašą šilumo. Ir tu pajusi, kaip širdy staiga išsiskleidžia viltis, kaip skleidžia lapai po žiemo. Žmogaus, kuris nebijo tamsos vorų ar ateities, tačiau ir baimės švinta drąsos žvaigždė. Kai juodas pykčio vandenynas praryt ar paskandin grasina, nepasiduoki, nenuleiski rankų. Nepasiduoki, nenuleiski rankų. Dažnai suprasti priežastį užtenka. Užtenka pasakyti, aš pykstu ir pyktis, nejučia sudyla, pavirsta į ramybės įlą. Prisijaukink jausmus, nes jie tai tu. Prisijaukink jausmus, nes jie tai tu. Prisijaukink jausmus, nes jie tai tu. Prisijaukink jausmus. Nėra žmogaus, kuris nebijo tamsos vorų ar ateities, tačiau ir baimės švinta drąsos žvaigždė. Kai juodas pykčio vandenynas praryt ar paskandin grasina, nepasiduokim, nenuleiski rankų. Nepasiduokim, nenuleiski rankų. Prisijaukink jausmus, nes jie tai tu. Prisijaukink jausmus, nes jie tai tu. Prisijaukink jausmus, nes
meilės vietai tu prisijaukink jausmus. Ne, jie tai tu.
Ačiū. Atvažiuokit į Drąsių kalvę.
Na, dabar atvykome į tradicinių amatų centrą, vadinamą Menišką kaimą. Kaip matote, čia įrengtas ir skulptūrų parkas, taip pat vyksta įvairios edukacinės programos ir vaikų stovyklos. Na, kaip Meniško kaimo veiklą sekasi praturtinti ES investicijoms, mums sutiko papasakoti Meniško kaimo vadovė Lina Dieninė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to, kaip apskritai Meniško kaimo idėja gimė?
Meniško kaimo idėja gimė visiškai natūraliai, nes kažkaip ją pradėjo turbūt mane auginti mano tėvai, nes jie buvo keramikai ir jie sodyboje organizuodavo tradicinės keramikos seminarus kiekvieną vasarą ir suvažiuodavo tikrai pulkas keramikų iš visos Lietuvos ir kažkaip natūraliai tiek simpozijumai, seminarai kasmet vis vykdavo, 10 metų vyko, paskui aš juos pradėjau organizuoti. Ir kažkaip paskui galvoju, kodėl čia ir bendruomenės gal tada reikia, nes vis tiek daugiau galimybių, kai yra bendruomenė, kai yra kažkoks ir palaikymas, ir tu projektų gali rašyti. Tai taip kažkaip sėdom su mama į mašiną, nuvažiavom užregistruoti to pavadinimo ir važiuojant su galvom, kad bus Meniškas kaimas. Tai va taip ir atsirado, nes nu koks jisai čia Meniškas, viskas paprastai, natūraliai.
O pati pradžia kokia buvo? Įsigijot patalpas veikiausiai?
Jo, čia buvo mokykla ir tada buvo vat, pirmieji projektai, kad buvo galima jos renovuoti. Tai mes tiesiog viską iš naujo čia pasidarėm, nes jau čia buvo tikrai apleistas pastatas gana ir nieko čia nebebuvo galima daryti taip jau kokybiškai. Tai tiesiog viską renovavom ir dabar tikrai turim kur ir ką veikti.
Pačias patalpas irgi teko renovuoti būtent taip, visas, iš ES investicijų.
Visas patalpas, visus baldus iš projektų, viską per projektus. Baldus per bendruomenį projektą, ten buvo Šveicarijos fondas, aš viską išnaudojau, ką buvo galima, tai tuo metu kažkaip labai buvau tokia, norėjau, kad viską šias susikurtų ir daug laiko reikėjo, bet iš tikrųjų viskas tas atsiperka su kaupu, kai tu jau paskui to viskas padariau. Nu, ką dabar veikiam? Tai va, tai dabar mes taip ir gyvenam. Ką dabar veikiam? Nes mes viską turim. Tai dabar sąlygos iš tikrųjų puikios. Mes galime edukacijas vykdyti, mes darom vaikų vasaros stovyklas. Kadangi jau buvo ta pirminė bazė veikloms, tai mes dar ir nakvynę savo jau uždirbtom lėšom įsirengėm vaikų stovyklom. Ir kažkaip tada, aha, o ką čia reikia laukia dar pasigražinti, nu, nes atvažiuoja ir svečių, ir stovyklos vyksta, reikia skulptūrų parko, nu, kadangi Meniškas kaimas, nu, kitokio reikia. Tai, žodžiu, atsirado mūsų tokia, va, ta parko jau pradžia ir norisi jį tęsti toliau, tai bandysim vėl projektą rašyti ir tą parką tokį išvystyti, kad būtų toks tikrai trauktų žmonės atvažiuoti.
Pats kultūrų parkas, kas idėjas jam siūlė, ar irgi čia buvo visiškai jūsų veikla, kurią užsienė?
Čia gal tokia pirma mintis buvo mano, nes aš mačiau, kad jau nutrūksta veiklų žmonė. Nu gerai, o kaip tos veiklas, visai reikia kūrybiškai viską pažiūrėti. Natūraliai kažkaip kažką iš molio nusilipdai, žiūrėk čia, aha, čia galėtų būti va taip, čia biškiai eskiziukus pasidarėm. Nu ir kažkaip paskui tokį skulptorių sutikau, kuris mielai patarė ir padėjo ir gyvendino šitą projektą ir gavos viskas tikrai šauniai.
Dar minėjot apie edukacinės programas, įdomu, su kuo čia tenka vaikams susipažinti ir kaip jos vyksta.
Edukacinės programas vedam visi vietoj gyvenantis, va mūsų bendruomenės nariai, kurie nori, kurie gali, kurie turi laiko. Tai tiesiog kas kam labiau limpa, kaip aš sakau, tai tas rytį ir veda. Tai turim 10 edukacinių programų ir va ir rytoj atvažiuos bent 3 klasės. Tai su moliu supažindinam vilną veliam, žvakės liem, nežinau, o su oda dirbam per kalėdas, tai kalėdų senelis ateina, per velykas vėl, žodžiu, kiti reikalai ir viskas čia taip sukas ir tu visus metus ir labai faina, kad mes esam patys savo šeimininkai ir mes, nu ką sugalvom, tai ir darom. Nepasiteisino, op, nebedarom, darom ką nors kitą. Ai, tu moki kažką kito, gerai, ateik čia, galėsim prisijungti prie mūsų. Tai vat, Nu, va, tokia visiška laisvė ir kažkaip labai mūsų ta bendruomenė draugiška. Geras čia, visai gerai.
Populiarumo netrūksta, kaip supratau, ar dar visgi siekiat kažkaip labiau pasiviešinti, ar tikrai
tai
daug?
Tai viešumo niekada, aišku, nebus per daug, čia tai yra tikrai ir šiais laikais ypač, tai kai tik, realiai tik medijos dabar ir iš lūpų į lūpas. Tai tas iš lūpų į lūpas puikiai veikia, o į medijas reikia visada laiko investuoti, atrodo, nu visio pritrūksim, tai kažkaip stengiamės. Tai vat, o tas mūsų ir pačios aplinkos patrauklumas iš tikrųjų padidėjo labai akivaizdžiai jaučiasi, nes per darosius metus atsikrausi naujų gyventojų. Nu, vat, kažkaip, vat, vieni, kiti, dar vienas keramikas atsikrausto, vat, su šeima statosi namo ir kažkaip, vat, tų jaunų žmonių pas mus nestinga.
Bet veikiausiai ir pačius na vaikus pritraukėt ne tik iš Molėtų krašto, turbūt susidomėjimo na, nestinga ir iš kitų Lietuvos miestų.
Tai pagrindiniai mūsų draugai, kaip aš sakau, yra vilniečiai. Vilniečiai iš Molėtų taip, jie jau visi mus žino, bet pagrindiniai mūsų klientai yra Molėtų miesto mokyklos.
Taip pat iš ES investicijų vystat ir stovyklas. Kaip jos atrodo ir kas ten rengiama?
O, stovyklas buvo labai gerai, nes tikrai galėjom pakviesti tuos vaikus, kurie šiaip nu, nebūtų galėję dalyvauti. tai vien dėl to man labai patiko. Taip pat kvietėm ir mūsų bendruomenės vaikus ir šalimai esančių seninių bendruomenių vaikus, kas norėjo ir suorganizavom ir pavėžėjimą ir nu, viską jie gavo. Ką galima buvo geriausiai, tai tas tikrai toks labai buvo turiningas ir įsimintinas jiem laikas.
Lengva sudominti vaikus, na, užsimti matais, dirbti su rankomis, kažką konstruoti ir panašiai.
Nežinau, man tai lengva. Aš tada kartu dirbu. Gal, kad aš pati esu mokytoja, tai nežinau, viskas natūraliai gaunasi. Reik mylėti vaikus, dirbti kartu su jais ir viskas labai paprastai tada.
Dar šiek tiek apie ateitį užsiminėt, kad skulptūrų parką norit plėsti. Kur dar, na, galvojat, ką tobulinti, ką dar galbūt išplėsti, ką dar susitvarkyti?
Ai, tokią mintį dar turiu aš, bet gal dar pasiliksiu savo, nes labai didelė. Bijau, kad gali neužtekt man drąsos, bet dar norėčiau galeriją meno, nes keramikos tikrai darbų yra jau virš 1000 eksponatų, tai tikrai vertų dėmesio, bet na, kiek čia įmanoma, reikia tiesiog labai pasverti iš tikrųjų.
Tai tos ateities darbuose ir svajonėse palinkėsiu sėkmės. Ačiū Jums labai, kad šiandieną sudalyvavot ir pasikalbėjot su mumis.
Visa.
Na ir kelionę tęsime toliau Molėtų rajone. Čia atvykome į bičių sodą, kur susipažinsime su bitininkystės amatu, kuriuo bandome sužavėti tiek suaugę, tiek vaikai. Kalbame su bičių sodo vadove Vaida Baciskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal apskritai pradėkim nuo to, kaip kilo idėja na, pradėti populiarinti būtent bitininkystės amatą.
Iš tiesų tikriausiai, kaip aš sakau, na, gyvenimas visada sudėlioja visus dalykus į savo
lentynas.
Ir tikriausiai buvo pas man taip pat. Vaikystė visada domėjausi gamta, buvau gamtos vaikas, jo labiau buvau bitininko vaikas. Tai visada buvau tas pagalbinis. Na, bet niekada kažkaip tai jokių kitokių minčių ir nekilo. Tiesiog kaip pagalbinis tas darbininkas, kuris dirbdavau su bitėmis. Na ir vėlgi, kaip sakau, ta vienas gyvenimo etapas, kada sugalvojau paimti ir pastudentauti jau gerokai metuose. Ir įstojau Utenos kolegiją, aplinkos apsaugos inžinieriją. Ten iš tiesų savo dėstytojų klausydama ir matydama, kaip jie dirba su tokiu įkvėpimu ir pasakoja apie aplinką, jos tausojimą, vis galvojau, kaip aš galiu tai padėti ir kaip galiu prisidėti prie tos aplinkos tausojimo. Na ir vieną dieną vietos veiklos grupės Molėtų keisdamiesi keičiamės, pamačiau kvietimą, kur galimėjo teikti paraiškas edukaciniam programam visokiom. Na ir sumaščiau, tikriausiai, sakau, sudėjau visą gyvenimą į vieną vietą ir sumaščiau, kad tas mano pomėgis su gamta, tos studijos ir ta bitininkystė iš tiesų gali labai daug ką duoti. Juk puikiai žinome iš tiesų, kad yra moksliškai įrodyta, kad žmonija be bičių galėtų tik tai gyventi 5 metus. Tai iš tiesų bites reikia mylėti, jas reikia tausoti, na, o bites mūsų, kaip aš sakau, aplinkos gražintojas, puoselėtojas. Va taip puikiai, kaip aš sakau, tas gyvenimas lentynėlėse ir susidėliojo.
Gavote Europos Sąjungos investicijas, pradėjo atvystyti projektą. Ką jau dabar pavyko pasiekti ir na, kur dar planuojate plėsti, vystyti tą projektą?
Iš tiesų tikriausiai ne man vienai, bet dauguma pareiškėjų visada būna ta tokia pirma mintis ir taip spontaniškai greitai visas paraiškas paduotas, vėliau matoma, ko trūksta ir taip toliau. Tai iš tiesų teikiau paraišką, gavau 10 tūkstančių eurų paramos, ne visas lėšas įsisavinau, bet man to užteko, ko aš norėjau pirminiam dalykui, tai norėjau pasistatyti bitininkystės apiterapijos namelį, kuriame dabar mes ir esame, įsigyti bitininko kostiumų, švarkelių, dūminių tam, kad galėčiau pasikviesti čia tiek vaikus, tiek suaugusios ir pasakoti apie nūdienos tas visas problemas, mūsų gamtą, jos užterštumą ir kaip mes galim taip tai gamtai ir planetai padėti per bitininkystę. Tai tiek įsigijau, tiek buvau laiminga, kol nepradėjo vykti veiklos ir edukacijos, tada supratau, kad man trūksta tam tikrų dalykų, tai aišku, tai yra dar kiti projektai, tai iš kitų projektų buvo įsigytas ir parodomasis ir medsukis, ir medaus dekristalizatorius, ir žvakiams formelės liejimo, na, viskas po truputį.
Jūs minėjot, kad esat pati bitininko dukra, tai turbūt tas susidomėjimas, iš kur jūs atėjo, tai net nereikia klausti.
Tikrai taip. Didžiausias mokytojas mano, tai yra mano tėvukas, tai ir įkvėpėjęs tikriausiai tokių dalykų.
Bet įdomu, kaip tada kitiems na, žmonėms sekasi susidomėti būtent, pavyzdžiui, per jūsų vykdomas edukacinės. Ar lengva na, vaikus ir tos pačius suaugusius sudominti būtent bitininkystės amatu, ar reikia pasistengti?
Iš tiesų, tai bitininkystė toks savotiškas dalykas. Visi galvoja, kad bitės, na, tai yra baisu, sugels ir panašiai. Bet kai tiesiog papasakoji, kad tai yra visai kitokie dalykai, tai yra sveikatinimui. Dažniausiai suaugusius tai yra palenkti, pasikviesti, tai yra sveikatinimas, tai yra apiterapija, tai šiuo metu yra ne sezonas, mes susitikom prieš jelaujininį tokį laikotarpį, kada nėra laukė bičių, tai iš tiesų suaugusiam yra labai gera pagulėti apiterapiniam namelyje, kai tikrai ne per tave vaikšto bitės, bet tu guli ir jauti tą visą virpesį, tai yra toks labai skatinamas dalykas, o vaikus tiesiog yra labai smagu, na, sugalvoji tiesiog tokius dalykus, kad pritraukt gali. Kiekvienas vaikas priklauso, aišku, nuo amžiaus, kuo jis domis ir ką daro. Šiek tiek vyresni vaikai, tiek mergaitės, pavyzdžiui, jos labai mėgsta žvakės lieti. Tai yra toks meditacinis dalykas. Berniukai šiek tiek kitai, bet berniukai, na, vat, kaip minėjau, helovininis laikotarpis, jiems žvakės formas parenku, tada helovino, visokie baubukai, tai yra nuostabus dalykas. Mažiesiams, tai mes kuriam su medumi guminukus, tai jiem ta ir degustacija guminukų yra iš tiesų labai įdomus dalykas bitininkystė, kurią tikriausiai aš taip galėčiau sakyti, net galėčiau sakyti ant savo mokytojo tėvuko, kurie senieji bitininkai buvo šiek tiek prislopinę, na ir jie tą bitininkystę tiesiog įsivaizdavo medus, ir bitės, ir viskas. Tai yra toksai, tarsi, kaip aš sakau, užslėptas talentas bitininkystė, kurinai yra labai plati ir iš tiesų galima labai, labai sudominti vaikus tais pačiais edukaciniais žaidimais, taip pat jiems labai yra smagu užkurti dūminę, apsirengti tuos drabužėlius bitininko, nes daug kas yra matę. Ir tada tikrai būna nebaisu nueiti prie bitučių ir jas padūmyti.
Ar lengva prisikviesti vaikų na, iš kitų galbūt ir miestų ir regionų, ar atranda būtent šitą veiklą, ar jį populiarėja apskritai?
Tikrai taip, labai populiarėja dėl to, kad aš sakau, na, tas gyvenimas ir tas lentynėlės man sudėjo, bet aš manau, kad šiuolaikinis žmogus iš tiesų labai į gamtą, į aplinką, į jos gerovę kreipia didelį dėmesį, ko tikriausiai nekreipia mūsų seneliai. Tai tą bitininkystę jie visi, tie žmonės labai žino ir puikiai supranta, kad tai yra na, tas rytis, kuri, kaip čia pasakyti, turi būti mylima ir puoselėjama.
Vaikams žinoma smagu ir įdomu apsilankyti, išmokti kažką naujo, bet turbūt suaugusiai, kurie na, klauso dabar mūsų pokalbio ar jį žiūri, Apie terapiją turėtų turbūt susidomėti tie žmonės, kurie nuvargia nuo to miesto šurmulio ir norėtų tiesiog atsipalaiduoti. Turbūt...
Tikrai taip. Na, aš visada sakau, kad tai yra apiterapija. Kažkada buvo sakoma, kad tai yra tiesiog tik tai tas pagulėjimas bičių apiterapiniam namelyje, bet tai yra ne tai tik pagulėjimas, yra netgi to pačio vaško pakvepavimas, propolio terapija, yra pikis, yra daug bičių produktų, kuriuos tiesiog, man atrodo, mes esam pamiršę ir nepagalvojam, kad pavyzdžiui, liejant žvakes, tiesiog tas kvapas, tas aromatas mus atpalaiduoja. Tai iš tiesų tokiam bėgančiam greitam pasaulyje tai yra labai svarbus dalykas tiesiog pabūti su savim, pabūti su gamta ir pailsėti.
Galiausiai, kokie jūsų ateities planai? Ką dar planuojat, na, kaip vystyti tą bitininkystę samotą čia?
Šiaip tai žinokit, sakoma, kad planų išduoti negalima. Tai labai daug ko neišduosiu, bet pirmiausia, ką tikrai, kaip aš sakau, noriu dar įgyvendinti, tai pasistatyti dar vieną atskirą apiterapijos namelį, kuriame nevyktų edukacijos, kur būtų tik tai tyla ir ramybė.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką.
Ačiū Jums.
Na ir galiausiai lankomės savivaldybėje. Čia pasikalbėsime apie tai, kokius projektus, panaudojant ES investicijas, miestui pavyko sėkmingai įgyvendinti. Na, o kaip savivaldybei sekasi panaudoti ES investicijas tam, kad ir miestą, ir rajoną verstume patogesniu ir gražesniu tiek miesto svečiams, tiek ir patiems molėtiškiams, mums sutiko papasakoti Molėtų administracijos direktorius Sigitas Žvinys. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pradėkime nuo tokio šiek tiek abstraktesnio klausimo. Įsivaizduoju, kad savivaldybei visą laiką reikia nusimatyti prioritetus, kurgi nukreipti tas lėšas, vis tiek tas investicijas reikia kažkaip panaudoti ir surasti tas didžiausias spragas, kur tikrai tų investicijų reikėtų. Tai kaip jūs patys sprendėt, kurgi tos prioritizuojamos vietos yra?
Na, mūsų prioritetai yra, aišku, žaliasis miestas, mes siekiam kurortinės teritorijos statuso, tai visi prioritetai pas mus yra nukreipti į, sakykime, tausoti aplinką pirmiausia, tai į lietą apšvietimas, magistraliniai nuotekų tinklai, vandentiekis, tai į tai mes kreipiam dėmesį labai didžiulį, juolab, kad mes ir siekiam kurortinės teritorijos statuso, o paskui visi kiti projektai.
Šiek tiek konkrečiau apie kitus įvykdytus projektus, būtent panaudojant ES lėšas, tai kiek teko skaityti štai ir bendruomenių vaikų globos namus ir vaikų dienos centrus, užsiemėte to plėtra, kaip čia pavyko tas investicijas nukreipti ir vystyti būtent šį projektą?
Na, šis projektas, tai jau mūsų įstatymas įpareigoja, kad turi būti atskiri bendruomeniniai globos namai, nebe savarankiški gyvenimo namai, kad jie vaikai gyventų šeiminose, atskiruose kambariuose. Tai ir buvo vienas iš tokių prioritetų, kad turim pastatyti bendruomeninius globos namus, kuo šiandienai labai džiaugiamės, gyvena aštuonios mūsų šeiminos. Tai dalį lėšų nukreipėme į Alantos dienos centro rekonstrukciją. Ten yra didžiulis rautas, yra gimnazija Alantos ir didžiulis rautas vaikų norinčių praleisti po pamokinę veiklą dienos centre. Tai vaikai džiaugiasi, mes irgi taip pat.
Pačių iššūkių kažkokių nekilo būtent šį projektą įgyvendinant?
Su kiekvienu projektu iššūkių kyla visada. Jeigu nesu statybos darbais, nesu rangovų statant, tai iškyla kokių tai kitų problemų. Bet visada jų būna.
Taip pat jūs atkreipėt ir didelį dėmesį ir aktyvų laisvalaikį, veikiausiai čia turbūt labiausiai ir kiekvienas molėtiškis gali pajausti, pavyzdžiui, būtent tokius projektus. Na ir taip pat jūs irgi tobulinote viešojo aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą. Kaip čia sekėsi ir kas čia pasiekta?
Šituo projektu buvo sutvarkyti ir įrengti takai apie pastovį ežerą, sutvarkyti pėsčiųjų tiltai, įrengti ta infrastruktūra, kuri reikalinga ne tik tai molėtiškiui, bet ir atvykusiam turistui, poilsiautojui, lankytojui, kuris gali pasivaikščioti ir pasigrožėti Molėtų ežerais, Molėtų gamta. Tai buvo sutvarkytas paplūdimys, virš vandens įrengtos, įrengti patogi, sakykime, infrastruktūra, ne tik tai miesto svečiams, bet ir vietiniams gyventojams, kurie mėgsta vaikščioti aplink ežerus, grožėtis savo miestu.
Mėgstame merų paklausti, ar įvertina patys, pavyzdžiui, tie patys molitiškiai, ar pamato, nes veikiausiai būtent tie projektai, kurie ir liečia visus, turbūt daugiausiai dėmesio ir susilaukia. Bet ar žmonės linkia įvertinti ir pasidžiaugti tuo, kas padaryta, ar labiau dažniau, taip tiesiog padaryta, tai gerai. Ar yra to džiaugsmo?
Negaliu sakyti, kad nėra džiaugsmo, bet yra ir priešiškai nusiteikusių, ir, sakykime, netgi agresyviai, tai įvairių atvejų būna, kai stengiasi dėl miesto kažką darai, kad tas miestas gražėtų, o ateini, sakykime, po nakties yra sulaužyta, išdraskyta, na, tai irgi kažkaip tai nesuteikia tau kažkokio tai polėkio eiti toliau daryti dėl to, kad na, ne visi patenkinti, tai bet sudėjome mieste viešuose vietose kameras, tuos vandalus labai greitai išsiaiškiname, o aišku, didžioji dalis miesto gyventojų yra patenkinti ir naudojasi tą infrastruktūrą.
Labiau nepatenkinti vandalais, ne tai, kad atlikti tokie projektai. Taip pat jūs sutvarkėte ir Molėtų miesto centrinę dalį, irgi pasinaudodami europinėmis investicijomis, ką čia pavyko pasiekti?
Šito projektu buvo sutvarkytas vienas gyvenamasis kvartalas, tai sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengta sporto aikštelė, krepšinio šaligatviai nutiesti, žmonės patenkinti, bent jau to kvartalo žmonės patenkinti, buvo sutvarkyta miesto turgavietė, kur žmonės ūkininkai ar, sakykime, gali prekiauti savo produkciją. Tai gali pamatyti ne tik tai mūsų rajono gyventojai, bet ir atvažiuojantys svečiai miesto centre sutvarkytą turgavietę. Tai tiek buvo.
Ir taip pat ir išnaudojant apleistas vietas miesto, būtent panaudojant jas verslui, tai čia taip pat prisidėjo būtent ES investicijos.
Taip, mes įrengėme du sklypus. Verslo infrastruktūrai buvo atvesti inžinieriniai tinklai, elektra, vanduo, sutvarkyti sklypai, aptverti tvorą. Tada mes, na, pagal to projekto rodiklius turėjom išnuomotos sklypus, skelbėm aukcionus, atsirado laimėtojai. Šiuo metu yra rengiami projektai ir artimiausiu metu bus išduoti statybos leidimai. Dar atsiras mieste viena gamykla, kuri gamins draugišką aplinkai produkciją, netaršį gamyklą. Kitam sklype atsiras dar vienas prekybos centras, kuris prekiaus ne tik tai sodo, bet ir miško techniką, bus servizas tos technikos. Tai Molėtai plečiasi.
Dar kalbant apie ES investicijas ir galbūt apie ateitį, ar pasvarstote, na, kur dar būtų galima nukreipti, pavyzdžiui, jeigu pavyktų gauti kažkokias investicijas, kurias dar vietas reikėtų tvarkyti, kuriuos sektorius galbūt sferas?
Tai, kaip ir minėjau anksčiau, siekiam kurortinės teritorijos statuso, aišku, reikia plėsti infrastruktūrą. Reikia plėsti dviračių takus, reikia daugiau, sakykime, kažkokių tų sveikatinimo paslaugų, na, kad žmonės čia atvažiavę nebūtų vieną dieną, bet mažint sezoniškumą, kad žmogus atvažiavęs galėtų čia praleisti, na, 3-4 ir savaitę laiko. Tai to sieksime.
Ateityje to jums ir palinkėsiu. Ačiū labai, kad šiandien skirt laiko.
Ačiū jums.
Na, o šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Kartu dirbo ir Vaidas Markelevičius. Iki kitų kartų.
ES investicijų diena jūsų mieste.
Projektas inicijuotas Finansų ministerijos, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.